ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อใหญ่คือหัวข้อที่ว่าสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามต่อไปตามเดิมสำหรับสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามที่จะนำมากล่าวในวันนี้นั่นได้แก่สิ่งที่เรียกว่าความรักผู้อื่นหมายความว่าอาตมากำลังพูดว่าท่านทั้งหลายพากันมองข้ามสิ่งที่เรียกว่าความรักผู้อื่นระหว่างนี้ก็พูดกันแต่เรื่องความรักผู้อื่นเพราะว่าเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนา จึงอยากจะให้นำเอามาศึกษาพิจารณาใคร่ครวญโดยละเอียดและบรรยายไว้ในทุกชุดของการบรรยายการบรรยายชุดนี้คือชุดที่เรียกว่าสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามก็จะรวมเรื่องความรักผู้อื่นเข้าไว้ในชุดนี้ด้วยขอได้ทำความเข้าใจกันให้ถึงที่สุดเสียสักทีเรามองข้ามสิ่งสำคัญกันมาหลายเรื่องแล้วนับตั้งแต่มองข้ามข้อที่ว่าโลกมนุษย์กำลังจะหมดความเป็นมนุษย์นี่เราก็มองข้ามโลกพระศรีอานอยู่แค่ปลายจมูกนี่เราก็มองข้ามการทำภาวนาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดเราก็มองข้ามชีวิตพื้นฐานคือจิตประพัดสอนไม่มีความทุกข์เลยนี่ก็เรามองข้ามเราได้พูดเรื่องสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามมา4เรื่องแล้ววันนี้เป็นเรื่องที่5คือความรักผู้อื่นขอให้สังเกตดูให้ดีก็จะพบว่าเป็นสิ่งที่เรามองข้ามอย่างยิ่งการมองข้ามสิ่งที่มีประโยชน์เสียเราก็ไม่ได้รับประโยชน์เมื่อเรามองข้ามสิ่งที่สำคัญเราก็จะประสบความสูญเสียอย่างยิ่งที่ขอให้สนใจกันให้ดีๆความรักผู้อื่นเราได้มองข้ามกันในลักษณะอย่างไรบ้างอาตมาก็จะได้ชี้ให้เห็นไปทีละข้อข้อแรกเรามองข้ามว่าความรักผู้อื่นนั่นแหละเป็นความรอดหลุดพ้นหรือสันติสุขของเราทั้งของสังคมและทั้งของบุคคลแต่ละคนละคนความรักผู้อื่นนี่คงจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากหมายความว่ามีเมตตามีกรุณาอย่างที่เราพูดกันอยู่มานานแล้วว่ามีเมตตามีกรุณารักใคร่เอ็นดูเกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่ารักผู้อื่น ต่ไม่ได้หมายถึงผู้อื่นชนิดที่หลอกให้เข้าใจผิดเขาต้องเป็นผู้อื่นจริงๆรักลูกรักเมียรักผัวรักเพื่อนกินเหล้ารักเพื่อนเล่นเพื่อนการงานนี่อย่างนี้ยังไม่ใช่รักผู้อื่นอย่างนี้มันยังเป็นรักตัวเองที่ออกไปมีอยู่ภายนอกเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเอง รักผู้อื่นต้องไกลออกไปกว่านั้นคือเป็นผู้อื่นจริงๆถ้าเรารักผู้อื่นแล้วโลกนี้ทั้งโลกมันก็เป็นโลกเดียวกันสำหรับทุกคนคือเป็นโลกที่มีแต่ความรักความเมตตาของคนทุกคนทำให้เหมือนกับว่าทุกคนมันเป็นคนคนเดียวกันทุกๆศาสนาต้องการจะหลอมคนทุกคนให้เป็นคนคนเดียวกันด้วยคุณธรรมข้อนี้เพราะถ้ามันมีความรักกันจริงมันก็กลายเป็นคนคนเดียวกันจริงคือมันเบียดเบียนกันไม่ได้ถ้าเรารักผู้อื่นเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ลักขโมยของเขาไม่ได้ประพฤติผิดในของรักของเขาไม่ได้โกหกเขาไม่ได้จะหาความสุขสนุกสนานเรื่องของเมาแล้วก็กระทบกระทั่งผู้อื่นโดยไม่เจตนาอย่างนี้ก็ทำไม่ได้เมื่อรักผู้อื่นแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครไม่ทำให้ใครลำบากยุ่งยากแม้แต่นิดเดียว คำกล่าวในพระคัมภีร์มีว่ามองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักทุกคนเข้ากันได้สนิทเหมือนกับน้ำและนมเหมือนกับน้ำและน้ำนมเข้ากันได้สนิทอย่างนั้น ถ้าไม่รักผู้อื่นแล้วมันเข้ากันไม่ได้มันเหมือนน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้เมื่อรักผู้อื่นแล้วมันก็ไม่มีการเบียดเบียนสังคมก็เป็นสุขไปหมดเหมือนกับว่ามีแต่คนคนเดียวเท่านั้นแล้วบุคคลแต่ละคนละคนก็ได้รับประโยชน์สูงสุดเพราะว่าไอ้ความรักผู้อื่นนี้มันทำลายความเห็นแก่ตัวศัตรูของมนุษย์นี่ไม่มีอะไรจะร้ายกาจยิ่งไปกว่าความเห็นแก่ตัวความเบียดเบียนทุกรูปแบบความกระทบกระทั่งความขัดแย้งในทุกรูปแบบมันมาจากความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นนี่เราประสงค์อย่างยิ่งที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวแต่ว่าความเห็นแก่ตัวนี่มันเหนียวแน่นมันยากที่จะทำลายได้จะต้องมีอะไรที่มันพอๆกันที่มีฤทธิ์เดชพอๆกันจึงจะทำลายมันได้นั้นความรักผู้อื่นเท่านั้นแหละที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวได้เหมือนพระกับมารที่มันเป็นข้าศึกกันอยู่ในตัวความเห็นแก่ตัวเป็นฝ่ายกิเลสความรักผู้อื่นเป็นฝ่ายโพธิหรือปัญญา ความจริงมันมีอยู่อย่างที่ว่านี้คือความรักผู้อื่นนั้นเป็นทางรอดสุขสบายของมนุษย์แล้วเราก็มองข้ามไปเสียไม่เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เราก็ไม่ค่อยเอาใจใส่กันไม่ค่อยพูดจากันถึงเรื่องความรักผู้อื่นไม่อบรมลูกหลานให้สนใจในการที่มีความรักผู้อื่นนี่เราจึงติดคุกอันเหนียวแน่นของความเห็นแก่ตัวอยู่ตลอดเวลาถูกทนทรมานอยู่ในคุกตารางของความเห็นแก่ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมองข้ามอยู่นั่นเองเหมือนขาตรวนที่พันขาอยู่เราก็มองไม่เห็นคือที่ค แขวนคออยู่เราก็มองไม่เห็นอะไรเราก็มองไม่เห็น ไม่เห็นคุกตารางที่กักขังจิตวิญญาณของเราอยู่ไม่เห็นทางออกคือความรักผู้อื่นดังนั้นอาตมาจึงพูดว่าความรักผู้อื่นนั่นเป็นสิ่งที่เรามองข้าม ในลักษณะอย่างนี้คือมันเป็นของประเสริฐเป็นหนทางหลุดรอดของเราเราก็มองข้ามเสียนี่ข้อที่สองเรามองข้ามจนถึงกับทำให้เราโง่ขอไปพูดอย่างนี้เรามองข้ามมากจนถึงกับทำให้เราโง่ข้อนี้ก็คือเราอยากจะให้ผู้อื่นรักเราแต่เราก็ไม่รักใครนี่มันโง่เท่าไหร่คิดดูเราอยากให้ทุกคนรักเราแต่เราก็ไม่รักใครคือไม่รักผู้อื่นมันมองข้ามอยู่ถึงสองชั้นคือไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าความรักผู้อื่นนั้นเป็นประโยชน์และทีนี้มันมองข้ามในข้อที่ว่าเราก็อยากให้เขาทุกคนรักเราแต่เราก็ไม่รักใครนี่ก็เป็นเรื่องที่โง่เขลาหรือมองข้ามถ้าเราจะให้ทุกคนรักเราเราก็ต้องรักผู้อื่นนี่มันมีความจริงอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ว่าเราได้มองข้ามไปเสียว่าตัวเราทำผิดตัวเราโง่เขลาตัวเราฝันเพ้อไปแต่ที่จะได้รับความรักจากผู้อื่นแล้วเราก็ไม่รักผู้อื่นคือไม่รักใคร เราเคยชินกับที่ไม่ได้รักใครไม่ได้ทำอะไรให้แก่ใครจนเห็นว่าเป็นของธรรมดาเราเห็นว่าการที่เราเฉยได้ไม่รักใครไม่ช่วยเหลือใครนั่นแหละเป็นของธรรมดาไปไม่เห็นเป็นของเสียหายนี่เรียกว่ามองข้ามกันด้วยเหมือนกันข้อที่สามต่อไปอีกคือเรามองข้ามว่าสิ่งเลวร้ายทั้งหลายในโลกนี้มันเกิดมาจากการที่ไม่มีรักไม่มีความรักผู้อื่นจะลองพิจารณาดูทุกอย่างว่าวิกฤตการณ์ใดบ้างเช่นว่าโลกนี้มีสงครามระหว่างสองฝ่ายซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วอย่าต้องออกชื่อเรียกรวมๆว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยมันตั้งขึ้นมันเกิดขึ้นในโลกได้อย่างไรก็มันมีจุดอยู่ที่ความไม่รู้จักรักผู้อื่นถ้าถือธรรมะถือศาสนากันอยู่เป็นปกติคือรักผู้อื่นแล้วเหตุการณ์อันร้ายกาจอย่างนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เราจะมองฝ่ายคอมมิวนิสต์ก่อนถ้ามองให้ดีจะพบว่าในโลกนี้มันมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งหน้าที่แห่งหนึ่งซึ่งคนไม่รักกันเลยระบุเอาที่เกิดของคอมมิวนิสต์เกิดที่ไหนเมื่อเวลาไหนยุคไหนที่นั่นเวลานั้นยุคนั้นไม่มีคนรักใครจึงเกิดคนเอาเปรียบแก่กันและกันนี่ฝ่ายหนึ่งมันมีสติปัญญากล้าแข็งมีความสามารถมากมันเอาเปรียบได้เรื่อยฝ่ายหนึ่งมันสู้ไม่ได้เพราะมันอ่อนแอมันโง่เขลามันก็พ่ายแพ้มันก็เกิดเป็นฝ่ายมั่งมีเกินประมาณกับฝ่ายที่ยากจนเกินประมาณถึงอย่างนั้นฝ่ายที่มั่งมีเกินประมาณมันก็ยังเอาเปรียบเรื่อยๆจนในฝ่ายยากจนมันทนไม่ได้มันจึงรวมหัวกันขึ้นต่อต้านแล้วเรียกว่าลัทธิคอมมิวนิสต์หรือลัทธิสังคมนิยมหรืออะไรก็สุดแท้มันมีความหมายตรงที่ว่าฝ่ายที่ยากจนมันลุกขึ้นต่อต้านด้วยความอาฆาตโกรธแค้น ไม่มีวันสิ้นสุดหาวิธีอุบายต่างๆทางสติปัญญาทางวัตถุทางอาตมมาเพื่อล้างผลาญกันสรุปความว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เพื่อจะทำลายนายทุนนั่นมันเกิดขึ้นมาในโลกได้ก็เพราะว่าตรงนั้นเวลานั้นมันขาดความรักผู้อื่นถ้าความรักผู้อื่นยังมีอยู่ทั่วไปแล้วมันเกิดไม่ได้มันไม่มีช่องโหว่ที่จะเกิดขึ้นมาได้ทีนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ต่อต้านหรือไม่แก้ไขกันด้วยความรักผู้อื่นมันเอาความอาฆาตมาร้ายมาเป็นเครื่องแก้ไขมันก็ยิ่งลุกลามใหญ่ฝ่ายนายทุนก็อยากจะทำลายชนกรรมอาชีพชนกรรมอาชีพก็อยากจะทำลายนายทุนไม่มีความรักซึ่งกันและกันถ้าความรักเกิดขึ้นคนทั้งสองพวกนี้เกิดรักกันขึ้นเสียมันก็หมดปัญหาลัทธิคอมมิวนิสต์ก็สลายไปเป็นอากาศธาตุไม่เหลืออยู่เพราะว่าคนรักกันคนมั่งมีรักคนจนคนจนรักคนมั่งมีมันก็หมดปัญหาเท่านั้นนะ พวกนายทุนจะคิดว่าถ้าไม่มีชนกรรมอาชีพเราก็ไม่มีแรงงานใช้เราก็อยู่ไม่ได้ชนกรรมอาชีพจะคิดว่าถ้าไม่มีนายทุนเราก็ไม่มีงานทำเราก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นมันควรจะรักกันพอมีความรักกันปัญหามันก็หมดไปนี่เราควรจะมองเห็นว่าวิกฤตการณ์อันใหญ่หลวงทั่วโลกคือการทำลายล้างกันระหว่างสองลัทธินี้มันมีมูลมาจากความไม่รักผู้อื่นเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้นอกจากความรักผู้อื่นถ้าสร้างความรักผู้อื่นขึ้นมาสำเร็จในโลกนี้คอมมิวนิสต์ก็หมดไปในพริบตาเดียวเรียกว่าความรักผู้อื่นนี่เป็นยาพิษสำหรับทำลายล้างคอมมิวนิสต์ให้หมดไปการรักผู้อื่นนั่นเป็นหัวใจของศาสนานี่ช่วยจำกันไว้ทุกคนว่ารักผู้อื่นเป็นหัวใจของทุกๆศาสนา นี่คอมมิวนิสต์เขาว่าศาสนาเป็นยาเสพติดทำให้คนโง่เคลางมงายที่เราบอกว่าศาสนาเป็นยาพิษสำหรับกำจัดคอมมิวนิสต์นั่นเองอันไหนมันจริงกว่าก็ลองคิดดูศาสนาเป็นยาเสพติดนั่นมันพูดพาโลเอาศาสนาไม่จริงศาสนาเปลี่ยนแปลงศาสนาแก้ศาสนาบิดผันแล้วไม่ใช่ศาสนาแท้จริงอ่ะที่มันจะเป็นยาเสพติด ไปเอาลัทธิศาสนาที่กำลังวิปริต ไม่มีความเป็นศาสนาเหลืออยู่แล้วมีแต่ความงมงายก็จริงอ่ะถ้าอย่างนั้นศาสนาก็เป็นยาเสพติดแต่ถ้าเอาศาสนาแท้จริงกันเข้ามาแล้วศาสนาคือยาพิษที่จะกำจัดคอมมิวนิสต์ให้สิ้นซากคือความรักผู้อื่นเกิดขึ้นแล้วคอมมิวนิสต์ไม่มีเนื้อที่จะอาศัยอยู่ในโลกนี้เราไม่มองดูกันในข้อนี้ว่าวิกฤตการสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเกิดมาจากมูลเหตุคือความไม่รักผู้อื่น ที่ในวงแคบๆ ประชาธิปไตยกับโลกเสรีโลกเสรีกับคอมมิวนิสต์นี่ก็เหมือนกันอีกมันรักกันไม่ได้มันก็ต่อสู้กันไปไม่มีที่สิ้นสุดมาอยู่ในประเทศเล็กๆ เพียงประเทศเดียวมันก็สร้างความทุกข์ยากลำบากโกลาหลวุ่นวายให้ในประเทศนั้นไม่รู้จักหมดสิ้น จนกระทั่งว่าในรัฐสภาของประเทศหนึ่ง มันก็มีบางพวกเป็นประชาธิปไตยบางพวกเป็นคอมมิวนิสต์แต่แล้วทั้งสองฝ่ายมันไม่มีความรักผู้อื่นประชาธิปไตยที่มีอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่รักผู้อื่นคอมมิวนิสต์มันก็ไม่รักผู้อื่นไอ้ผู้ไม่รักผู้อื่นสองคนมาเจอพบกันเข้ามันก็ได้ประหัตประหารกันอย่างนี้นั่นด้วยดีในรัฐสภาที่ว่าจะเป็นเครื่องนำชี้การปกครองบ้านเมืองเนี่ยมันไม่มีความรักผู้อื่นในรัฐสภามีแต่การแบ่งพรรคแบ่งพวกมุ่งมาดอาฆาตสุดเวียงที่ทำลายพรรคตรงกันข้ามให้หมดไปแล้วตัวจะขึ้นครองเมือง และอย่างนี้แล้วความรักผู้อื่นจะมีในรัฐสภาได้อย่างไรไปดูรัฐสภาไหนในโลกนี้มันก็มีแต่อย่างนี้ดังนั้นประเทศนั้นๆจึงไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพเพราะมันมีแต่มูลเหตุแห่งวิกฤตการณ์คือความไม่รักผู้อื่นความมุ่งมาดอาฆาตต่อผู้อื่นนั่นเองนี่ภายในหมู่บ้านในเมืองในหมู่บ้านแคบๆเข้ามาหมู่บ้านไหนไม่มีความรักผู้อื่นแล้วมันก็มีแต่ศัตรูซึ่งกันและกันมันทำให้นอนตาไม่ค่อยจะหลับเดี๋ยวนี้ในเมืองที่เจริญเมืองหลวงเมืองที่ว่าเจริญนั่นมันก็ยังยิ่งเต็มไปด้วยอาชญากรรมคือผู้ไม่รักผู้อื่นสิ่งเลวร้ายเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับเป็นอาชญากรรมมันก็มาจากความไม่รักผู้อื่นอาตมาอ่านหนังสือพิมพ์พบบ่อยครั้งเหลือเกินที่ปัญหาเรื่องแม่ค้าวางหาบบนทางเท้าตำรวจต้องไล่จับเทศบาลต้องมีภาระมากเนี่ยมันไม่ควรจะมีมันก็มีขึ้นมาเพราะความไม่รักผู้อื่นวางของให้เกะกะให้ผู้อื่นลำบากก็ทำได้นี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแท้ๆ มันก็มีมูลมาจากความไม่รักผู้อื่นถ้าความรักผู้อื่นเข้ามาสิ่งเหล่านี้ก็หมดไปนี่เรามองข้ามเรื่องความรักผู้อื่นและความไม่รักผู้อื่นเรามองข้ามว่าไอ้ความรักผู้อื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ทั้งปวงได้เราก็ไม่เคยนึกจะใช้แก้ไขเราจะไปเอาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องกฎหมายเรื่องการทหารการอะไรต่างๆมาแก้ไขมันไม่รู้จักสิ้นสุดสักทีเพราะมันมีแต่ความไม่ยอมความไม่รักผู้อื่นมันก็ไม่ยอมมันถ้ามีศีลธรรมทำให้คนรักซึ่งกันและกันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หายไปเองทีนี้ก็พูดถึงศีลธรรมมันก็ต้องเป็นศีลธรรมที่มีรากฐานอยู่ที่ความรักผู้อื่นอย่างที่ได้พูดแล้วว่าความรักผู้อื่นคือความไม่เห็นแก่ตัวความไม่เห็นแก่ตัวก็คือความรักผู้อื่นศีลธรรมทั้งหมดสรุปว่าลงไปได้ว่ามันมีรากฐานอยู่ที่สิ่งเดียวคือความรักผู้อื่นศีลธรรมเกิดขึ้นในโลกเนื่องมาจากความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะไม่รักผู้อื่นพอรักผู้อื่นความเบียดเบียนก็ไม่มีนั้นศีลธรรมในรูปแบบต่างๆกันนั้นมันไปสรุปรวมอยู่ที่รักผู้อื่น เรามีศีลธรรมตรงกันหมดทุกศาสนาคือความรักผู้อื่น เราก็มองข้ามเสียไม่เอามาใช้เป็นประโยชน์ไม่เอามากระทำให้เข้มข้นสำหรับจะแก้ไขปัญหาของสังคม นี่ข้อที่4ก็อยากจะพูดว่าเรามองข้ามว่าไอ้ความรักผู้อื่นเนี่ยมันกำจัดกิเลสทุกรูปแบบคือความรักผู้อื่นจะกำจัดความโลภกำจัดความโกรธกำจัดความหลงกำจัดความริษยากำจัดความหวาดระแวงไม่สร้างศัตรูอยู่เหมือนกับอยู่ในกำแพงแก้วนี่มองในฝ่ายดี ถ้าเรารักผู้อื่นเราไม่รู้จะโลภได้อย่างไรเพราะว่าความโลภจะต้องพาดพิงไปถึงประโยชน์ของผู้อื่นเสมอคือไปเอาส่วนเกินของใครมากันแล้วมันเป็นความโลภจะโลภโดยไม่มีใครเสียประโยชน์นี่มันไม่มีทางที่เป็นไปได้เพราะคำว่าโลภนี่คือมันอยากมันอยากได้เกินด้วยอวิชชาด้วยความโง่มันก็เกินไปจนเข้าไปในขอบเขตของผู้อื่นเราเห็นแก่ตัวไม่รักผู้อื่นรักแต่ตัวมันก็โลภถ้ารักผู้อื่นมันก็โลภไม่ลง ทีนี้ไอ้ความโกรธหรือโทสะนั่นถ้ามันรักผู้อื่นแล้วจะไปโกรธได้ยังไงถ้ารักผู้อื่นอยู่มันก็โกรธไม่ได้หรือว่าถ้าเราไม่โลภมันก็ไม่รู้สึกผิดหวังและมันก็ไม่โกรธเหมือนกันถ้าโลภไม่ได้แล้วมันก็โกรธไม่ได้ข้อนี้ช่วยกันระวังให้ดีๆนะไอ้ความโลภมันก็เนื่องไปถึงความโกรธเมื่อไม่ได้อย่างที่มันโลภมันก็โกรธเมื่อมันไม่โกรธก็หมายความว่ามันไม่ได้โลภคือมันไม่ได้ยากไม่ได้อยากอะไรแล้วก็เป็นเหตุก็ไม่ได้ตามที่มันอยากงั้นเมื่อไม่โลภมันก็โกรธไม่ได้แล้วเมื่อมีความถูกต้องอย่างนี้มันก็เรียกว่าไม่เป็นความหลงงั้นความรักผู้อื่นจึงกำจัดความหลงอยู่โดยอัตโนมัติคือมันมีความถูกต้องเมื่อมีความถูกต้องก็ไม่เรียกว่าความหลงรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวนั่นเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมันจึงไม่หลงถ้ารักผู้อื่นแล้วมันริษยาไม่ได้ริษยาคือสิ่งที่ทำให้วินาศเป็นความขัดแย้งอย่างยิ่งพอริษยาแล้วก็มีแต่มุ่งร้ายแล้วก็ก่อความขัดแย้งแล้วมันก็เหมือนกับว่าเอาไฟเผาซึ่งกันและกันเช่นเราก็รักผู้อื่นเหมือนกับน้ำดับไฟคือความริษยาหรือความขัดแย้ง ทีนี้เมื่อรักผู้อื่นแล้วมันจะไม่ระแวงภัยคนที่รักผู้อื่นโดยแท้จริงจะไม่รู้สึกหวาดหวั่นระแวงภัยนอนสะดุ้ง บางคนอาจจะไม่เชื่อว่ามันภัยมันมาอยู่เสมอตลอดเวลาเราไม่อาจจะหยุดคิดนึกเรื่องนี้ได้แต่ทางธรรมะก็สอนให้ฝากไว้กับความเมตตากรุณาหรือความรักผู้อื่นแล้วจิตมันหยุดระแวงภัยของมันเองมันก็สบายไม่สะดุ้งความรักผู้อื่นนี่มันไม่ก่อศัตรูศัตรูก็หาทำยายากมันไม่ก่อศัตรูก็อยู่อย่างไม่มีศัตรูว่าความรักผู้อื่นนี่เป็นเหมือนกับว่ากำแพงแก้วอย่างดีเลิศมาคุ้มครองป้องกันบุคคลนั่นอยู่อานิสงส์ของเมตตาเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกำแพงแก้วคุ้มครองสัตว์ มองกลับอีกทีหนึ่งความรักผู้อื่นได้นี่คือความหลุดจากคุกหลุดจากตารางแห่งความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวทำให้โลภโกรธหลงให้อิจฉาริษยาให้ระแวงภัยให้อะไรต่างๆนานาพอรักผู้อื่นมันก็หลุดออกมาได้จากคุกตารางนั้นคุกตารางคือความเห็นแก่ตัวเราก็มองข้ามไปเสียว่าความเห็นแก่ตัวนี่ไม่ได้เป็นคุกเป็นตารางอะไรที่จริงความเห็นแก่ตัวนี่แหละคือคุกตารางที่ผูกล่ามเราไว้ให้จมอยู่ในกองทุกข์ออกไปไม่ได้คุกแห่งความเห็นแก่ตัวหุ้มห่อกักขังเราอยู่เราก็มองข้ามไปเสียนี่เราจะมองเห็นในความรักผู้อื่นคือการออกมาได้จากคุกแห่งความเห็นแก่ตัว นี่คือสิ่งที่เรามองข้ามว่าความรักผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรที่จะพูดซ้ำกับที่พูดมาแล้วทีหนึ่งว่าไอ้ความรักผู้อื่นนั่นแหละคือศาสนาแห่งพระศรีอารยเมตไตรที่อยู่แค่จมูกแค่ปลายจมูกเรามองข้ามว่าศาสนาพระศรีอารยเมตไตรอยู่แค่ปลายจมูกข้อนี้พูดกันอย่างละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งที่สองแห่งภาคนี้เดี๋ยวนี้ก็เอามาพูดอีกทีในฐานะเป็นสิ่งที่เราไม่มองเมื่อมองข้ามเพราะรักผู้อื่นเมื่อไรศาสนาพระศรีอานก็มีมาเมื่อนั้นนี่ไม่ต้องอธิบายเพราะอธิบายแล้วเอามาย้ำอีกทีว่ามันมองข้ามจนไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ควรจะได้รับก็ อยู่แค่ปลายจมูกนี่เอง พูดอย่างภาษาธรรมดาธรรมดาให้มันง่ายให้มันต่ำที่สุดก็ว่าถ้าว่าเรารักผู้อื่นกันแล้วไม่ในโลกนี้ไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีเรือนจำอย่างนี้เป็นต้น กฎหมายก็ดีศาลก็ดีเรือนจำก็ดีน่าทุเรศเวทนามีขึ้นมาจนยุ่งยากลำบากเพราะเหตุอันเดียวคือคนมันไม่รักกันมันไม่รักผู้อื่นมันจึงทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวที่เราเรียกกันว่าคดีขึ้นมาต้องมีกฎหมายมีศาลมีผู้พิพากษามีเรือนจำมีเจ้าหน้าที่อะไรยุ่งไปหมดพอมีความรักผู้อื่นแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องมีนี่จะมีไปทำไมมันไม่มีคดี นี่เรียกว่าชั้นต่ำสุดภาษาง่ายๆธรรมดาว่าให้มองเห็นว่าจะไม่ต้องมีกฎหมายไม่มีศาลไม่มีเรือนจำไม่มีอะไรอีกหลายอย่างที่คล้ายๆกันนั่นนะถ้าว่าคนเรามันรักผู้อื่น นี่เป็นเรื่องสังคมทั้งนั้นเรียกว่าเป็นปัญหาทางสังคมทั้งนั้นหรือประโยชน์ก็ถ้าได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์แก่สังคมที่เรามาพูดกันถึงปัญหาหรือประโยชน์ส่วนบุคคลกันบ้างคืออยากจะพูดขึ้นว่าไอ้ความรักผู้อื่นนั้นมันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวมันเองแล้วอัตโนมัติด้วยเมื่อเรารักผู้อื่นเราก็ต้องสำรวมระวังมันก็เป็นศีลเต็มที่มันก็เป็นศีลเต็มที่ทีนี้เมื่อตั้งจิตรักผู้อื่นมันก็เป็นสมาธิเต็มที่ มีสมาธิที่เขาเรียกว่าเมตตาภาวนาหรืออัปปมัญญาภาวนาเป็นสมาธิเต็มที่นี่มีความรักผู้อื่นเป็นอารมณ์มีความรักผู้อื่นเป็นอารมณ์เจริญสมาธิสมาธินั่นเรียกว่าเมตตาสมาธิเจโตเมตตาเจโตสมาธิเมตตาอัปปมัญญาสมาธิมีหลายๆชื่อแล้วแต่ความเข้มข้นมากน้อยเท่าไรเมื่อความรักผู้อื่นปักดิ่งลงไปจิตก็เป็นสมาธินี่ความรักผู้อื่นเป็นปัญญาอยู่ในตัวเพราะมันเป็นความถูกต้องของความรู้สึกคิดนึกของสัจธรรมเป็นผลเลิศที่ได้ค้นคว้ามาได้จึงจัดเป็นปัญญาแล้วมันก็เป็นปัญญาที่ตัดกิเลสได้อย่างที่ว่ามาแล้วไปดูดีเธอจะพบว่าไอ้ความรักผู้อื่นนั่นน่ะมันมีปัญญาแฝงอยู่ในนั้นโดยอัตโนมัติทีนี้เมื่อมีความรักผู้อื่นแล้วมันก็ทำลายความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวถูกทำลายนั่นแหละคือมรรคความเห็นแก่ตัวหมดไปนั่นแหละคือผลถ้าเมื่อใดความเห็นแก่ตัวหมดไปแล้วโดยสิ้นเชิงมันก็เป็นนิพพานไม่มีความร้อนแห่งกิเลสและความทุกข์ใดๆโดยส่วนบุคคลล้วนๆเรากล่าวได้ว่าความรักผู้อื่นเป็นศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานนี่เราก็มองข้ามเดี๋ยวนี้จะมาบอกให้มองถ้ามองแล้วไม่เห็นด้วยก็สุดแท้จะด่าจะมาก็ได้ว่าพูดไม่จริงหรือพูดเราเองนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ยังยืนยันอยู่เรื่อยไปว่าไอ้ความรักผู้อื่นนี่มันเป็นศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวมันเองโดยอัตโนมัติขอได้หยิบขึ้นมามองดูให้ดีๆอย่าได้มองข้ามเอาละพูดถึงไอ้การมองข้ามความรักผู้อื่นมามากพอแล้วก็จะพูดกันถึงเรื่องที่มันเนื่องกันอยู่คือปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความรักผู้อื่นก็บอกแล้วว่ามันยากแสนยากไอ้ความที่จะไปรักผู้อื่นมันยากแสนยากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยมันอบรมไว้แต่ความรักตัวกู้อย่างเดียวความเห็นแต่แก่ตัวอย่างเดียวหนาแน่นอัดไว้ตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ความรักผู้อื่นมันไม่มีช่องมันไม่มีโอกาสเพราะมันอัดแน่นอยู่ด้วยความรักตัวกู้นี่ทำอย่างไรจึงจะมีความรักผู้อื่นเล่ามันก็ต้องเป็นเรื่องการอบรมเท่านั้นแหละคือขอให้ทุกคนมองเห็นชัดเจนจนรู้สึกว่าการอบรมตนให้รักผู้อื่นนี่เป็นธรรมะที่เป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้องปฏิบัติคอยนึกถึงไอ้ธรรมะสี่ความหมายอยู่เสมอธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่นี่ธรรมชาติมันมีอยู่ในลักษณะที่ว่ามีกฎตายตัวว่าถ้าเรารักเราข้างเดียวก็ต้องได้เห็นแก่ตัวแล้วก็เบียดเบียนกันต่างคนต่างเห็นแก่ตัวแล้วก็จะเบียดเบียนกันส ถ้าเรารักผู้อื่นเราก็ไม่ต้องเบียดเบียนกันนี่เป็นกฎของธรรมชาติที่เราก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือพยายามเพาะปลูกความรักผู้อื่นอบรมความรักผู้อื่นขอให้นึกถึงวิธีการ ที่จะอบรมให้เกิดความรักผู้อื่นเอาละใครมีปัญญาอย่างไรทำให้เกิดได้อย่างไรได้ทั้งนั้นแหละยอมรับว่าได้ทั้งนั้นแหละขอจะให้ความรักผู้อื่นมันเกิดขึ้นมาเถอะใช้ได้ทั้งนั้นจะเป็นวิธีในศาสนานอกศาสนาอะไรก็สุดแท้ แต่ถ้าทำให้รักผู้อื่นได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องอบรมในศาสนาทั้งหลายก็กล่าวไว้ในฐานะเป็นเรื่องที่ต้องอบรมต้องเพาะปลูกเพราะว่ามันฟื้นความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญที่อบรมมาแต่ความเห็นแก่ตัวเท่านั้นงั้นเราก็จะตั้งพิธีกันใหม่ที่จะแก้ไขความเห็นแก่ตัวหรือรักแต่ตัวเองไม่รักผู้อื่นการอบรมให้รักผู้อื่นนี่เราจะแยกเป็นสองขั้นตอนคือสำหรับลูกเด็กๆเด็กทารกเด็กๆนี่ตอนหนึ่งแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ตัวไปนี่ก็ตอนหนึ่ง ไอ้ตอนที่ยังเป็นเด็กทารกอยู่นี่แหละสำคัญมากเพราะว่าเขายังไม่ได้ยึดถืออะไรไว้เป็นหลักถ้าเราให้ยึดถืออะไรไว้เป็นหลักที่ถูกต้องมันก็เป็นไปได้ง่ายนั้นเขาจึงมีระเบียบวิธีอบรมลูกเด็กๆให้รักผู้อื่นเช่นว่าให้เด็กที่พอจะรู้ความรู้สึกคิดนึกรู้ความได้ให้เขารู้สึกเชื่อยึดถือว่ามีสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าสร้างเรามาแล้วเราต้องรักพระเจ้าผู้สร้างเรามาเพราะว่าพระเจ้ารักเราจึงสร้างเรามานี่พระเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นฉะนั้นถ้าเราจะรักพระเจ้าเราต้องรักผู้อื่นตามที่พระเจ้าต้องการดังนั้นเราต้องรักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราถ้าเด็กๆ เขามีหลักอย่างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์อย่างยิ่งคือเด็กๆ เขาก็จะรักผู้อื่นได้โดยไม่ยากเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อบรมกันอย่างนี้แต่กลับอบรมไปในทางตรงกันข้ามให้เด็กๆรักแต่ตัวเองเห็นแต่แก่ตัวเองโดยไม่ได้เจตนาพ่อแม่ก็ไม่ได้เจตนาแต่ว่าทำไปในลักษณะที่เด็กๆมันจะรักแต่ตัวเองจะเห็นแต่แก่ตัวเองไม่รักผู้อื่นเพราะว่าพ่อแม่เหล่านั้นไม่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เพียงพอไม่มีธรรมะไม่มีศาสนาที่เพียงพอจึงไม่ได้สนใจที่จะอบรมนิสัยให้ลูกเด็กๆรักผู้อื่นอย่างนี้ก็ปล่อยไปตามเรื่องที่เป็นมากเกินไปก็สอนให้เห็นแก่ตัวให้หาประโยชน์ให้หากำไรให้หาไอ้ส่วนได้นะให้มากเข้าไว้โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้อื่นจะเป็นอย่างไรท่านในโลกนี้ของเราจึงมีแต่คนเห็นแก่ตัวปัญหามันเกิดขึ้น เรื่องอบรมเด็กๆนี่สำคัญมากถ้าเรารักเด็กๆที่เป็นลูกเป็นหลานของเราจริงๆเราจงให้สิ่งนี้เป็นมรดกแก่เขาเถิดคือให้ธรรมะที่เป็นมรดกแก่เขาเถิดนั่นอาจจะได้ชื่อว่า ให้สิ่งประเสริฐที่สุดแก่เขาและมีประโยชน์แก่เขาอย่างยิ่งจะเป็นสวัสดีมงคลเป็นอานิสงส์อันประเสริฐแก่เขา คือเด็กจะมีนิสัยที่มีประโยชน์เช่นกลัวบาป รักแต่จะทำดีคือกล้าในบุญในกุศลมันก็จะกลัวบาปไปตลอดชีวิตบิดามารดาสร้างนิสัยให้กับเด็กโดยไม่รู้สึกตัวเราก็ไม่ค่อยสนใจมองข้ามอีกเหมือนกันถ้าบิดามารดาสร้างนิสัยให้กลัวบาปให้รักบุญกล้าบุญเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้บิดามารดาไปสร้างนิสัยอะไรก็ไม่รู้ให้เด็กๆกลัวจิ้งจกตุ๊กแกกิ้งกือไส้เดือนอย่างนี้มันก็กลัวจิ้งจกตุ๊กแกไส้เดือนมาจนโตก็ยังละไม่หมดถ้ามันฝังไว้ลงไปในนิสัยส่วนลึกให้กล้าหาญในสิ่งที่ควรกล้ามันก็ไม่มีนี่อย่าทำเล่นกับว่าการสร้างนิสัยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะมันมีความสำคัญมากทำไมทำท่าทางให้กลัวจิ้งจกกิ้งกือตุ๊กแกจนเด็กกลัวเป็นนิสัยได้ทำไมจึงไม่แสดงกิริยาท่าทางอบรมสั่งสอนให้เขากลัวกิเลสกลัวความชั่วกลัวความทุกข์กลัวความเห็นแก่ตัวถ้าเราสร้างนิสัยให้เด็กๆกลัวกิเลสได้มันก็หมดปัญหาเหมือนกันเนี่ยมันสำคัญอยู่มากอะในการอบรมลูกเด็กๆให้มีความรู้ความเข้าใจนิสัยอะไรอันถูกต้องเนี่ยขอให้สนใจเรื่องความรักผู้อื่นนี่ก็เหมือนกันถ้าสำหรับลูกเด็กๆแล้วก็อบรมในฐานะให้เป็นจุดตั้งต้นแห่งนิสัยสันดานไปทีเดียวและจะเอาผู้อื่นเพียงแค่บิดามารดาให้นมกินนี่ก่อนไปก่อนก็ได้แต่แล้วค่อยขยายไปขยายไปจนถึงเป็นผู้อื่นจริงๆให้เด็กรักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายทั้งสิ้นกันจริงๆก็จะเป็นพลเมืองที่โลกเป็นพลโลกหรือเป็นพลเมืองในโลกที่เหมาะสมที่จะอยู่ในโลกกันเป็นผาสุก นี่เรื่องเด็กทารกก็จะมีอย่างนี้แหละว่าอบรมด้วยความฉลาดของผู้เป็นบิดามารดาให้เด็กรักผู้อื่นแล้วเด็กนั้นก็จะปลอดภัยจะมีกำแพงแก้วคุ้มครองเด็กนั้นไม่ให้แผ่วพานกับความทุกข์ความร้อนแล้วก็ยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานคือการทำลายความเห็นแก่ตัวจนกว่าจะถึงที่สุด ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่สองคือผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วจะอบรมกันอย่างไรจะให้มีความรักผู้อื่นอุตส่าห์พูดพร่ำกันอย่างที่เขามีขนบธรรมเนียมให้พูดพร่ำทุกเช้าทุกเย็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาตมาขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจงนึกถึงคำสอนประโยคนี้อยู่ทุกวันวันละสองครั้งทั้งเช้าทั้งเย็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมกันเนี่ยแม้ที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตที่เราโกรธเราเกลียดเหลือประมาณนั้นน่ะเราอย่าไปมองแต่ในแง่ที่เราจะเกลียดเหลือประมาณเราจะมองในแง่ที่ว่าแม้ศัตรูคนนี้มันก็เป็นมนุษย์มันก็มีกิเลสแล้วมันก็มีความทุกข์เหมือนกับเราเราก็มีความทุกข์เพราะกิเลสเพราะเกิดแก่เจ็บตายไอ้ศัตรูของเรานั่นมันก็มีกิเลสมีความทุกข์เพราะกิเลสและความเกิดแก่เจ็บตาย ศัตรูนั้นมันก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนทุกข์กันเหมือนกันเราก็จะไม่ได้เกลียดศัตรูเราก็จะรักศัตรูได้เราจะแก้ไขความเป็นศัตรูให้หมดไปได้นั้นอย่าดูถูกคำสอนที่สอนให้รักศัตรูเพราะว่าศัตรูก็เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้เราทำให้เขาเปลี่ยนจากความเป็นศัตรูมาเป็นมิตรก็ได้ถ้าเราเก่งพอเนี่ยเราต้องมีความรู้เก่งพอเรามีธรรมะมีความพยายามมีความอดกลั้นอดทนพอเราก็เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรได้ด้วยการพยายามทำความรักผู้อื่นเพราะว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น นี่อบรมผู้ใหญ่ด้วยกันอบรมตัวเองให้รู้สึกว่าเรามีความทุกข์ร่วมกัน เหมือนว่าเราตกทุกข์ได้ยากข้าวยากหมากแพงมีโรคระบาดร้ายกาจอะไรเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยเวลานั้นเป็นเวลาที่จะเกิดความรักผู้อื่นได้โดยง่าย ตามธรรมดาอย่างนี้ก็จะถือว่าตัวใครตัวมันแต่พอความตายมาคู่เข้าซึ่งหน้าพร้อมๆกันมันก็จะพอรักผู้อื่นได้มันเวลาที่ความมีความทุกข์เนี่ยเป็นเวลาที่จะพอรักผู้อื่นได้ถ้าเรามองไปง่ายๆว่ามันเป็นทุกข์ด้วยกันด้วยความทุกข์ครอบงำเราเต็มที่ความเจ็บความไข้อะไรก็ตามจิตใจมันจะลดลงมามีส่วนที่จะรักผู้อื่นได้ถ้ามันสบายมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงหลงละเริงนี่มันยากที่จะรักผู้อื่นได้ยากที่จะเกิดความรู้สึกรักผู้อื่นความทุกข์ร่วมกันจะทำให้เกิดความรักผู้อื่นดังที่บรรพบุรุษอาจารย์ของเราได้ให้บทเรียนไว้ดีแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้มองดูเหมือนกับว่ากำลังตกทะเลจะจมน้ำตายอยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมันก็จะเกิดความรักผู้อื่นเอาทีนี้แบบฝึกอีกอย่างหนึ่งเราจะมาท้าทายแข่งขันกันในเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวความเป็นความเห็นแก่ตัวนี่มันถูกแช่งชักหักกระดูกว่าเป็นของเลวกันมานานแล้วทั่วโลกแล้วใครๆก็เกลียดน้ำหน้าไอ้คนที่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นเสนียดจันไรในโลกอยากให้หมดไปเราจะพยายามละมันจะทำลายมันเราต้องการจะทำบทเรียนแบบฝึกหัดเพื่อจะทำลายความเห็นแก่ตัวถ้าต้องการบทเรียนหรือแบบฝึกหัดจริงๆมันไม่มีบทอื่นมันมีแต่บทว่ารักผู้อื่นมาทำบทเรียนว่ารักผู้อื่นแล้วก็จะเกิดผลคือความไม่เห็นแก่ตัวหมายความว่าเราเนี่ยเกลียดความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งเราอยากจะทำอะไรที่กำจัดความเห็นแก่ตัวเป็นบทเรียนเราก็ต้องฝึกฝนอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีคือรักผู้อื่นนึกถึงไอ้ที่มันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันเนี่ยเป็นเบื้องหน้าแล้วนึกถึงข้อที่ว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นอวิชชาเป็นความโง่เขลาเป็นทำให้ตนทนทุกข์ทรมานอย่างไม่รู้สึกตัวตลอดนานตะกัลปาวสานก็ได้ต่อไปอีกก็ว่าในพระพุทธศาสนานี้ก็มีการเจริญเมตตาภาวนาก็นึกถึงข้อนี้ข้อที่สัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์ เราต้องการจะช่วยเขาแล้วเอามาทำเป็นอารมณ์ของสมาธิกำหนดอยู่ในจิตใจอย่างนี้เรียกว่าเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็ทำให้ไม่มีขอบเขตคือทำให้ทั่วสากลจักรวาลจะเป็นเมตตาอัปปมัญญาภาวนาแล้วก็ทำด้วยจิตที่แรงที่สุดจิตที่รุนแรงที่สุดก็จะเป็นเจโตสมาธิเป็นอัปปมัญญาภาวนามีเมตตาถึงขนาดเป็นเจโตสมาธิ ไม่เท่าไรก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตในสันดานความเห็นแก่ตัวค่อยละไปละไปก็น้อยลงน้อยลงไอ้ความรักผู้อื่นเมตตาแท้จริงก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมานี่ก่อนหน้านี้ไอ้ก่อนหน้าพระพุทธเจ้านี่เขารู้จักทำอย่างนี้กันเป็นส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักทำให้หมดตัวตนแต่เขาทำเป็นอย่างมากในเรื่องเมตตาเจโตสมาธิเป็นฤาษีชีไพรอะไรกันอยู่โดยมากตายแล้วไปพรหมโลกตายแล้วไปพรหมโลกคือเจริญเมตตาภาวนากว้างขวางเป็นอัปปมัญญาแล้วก็รุนแรงขนาดที่เรียกว่าเจโตสมาธิไม่เท่าไรก็เกิดนิสัยรักผู้อื่นเปลี่ยนไปได้จากความเห็นแก่ตัวบทเรียนสุดท้ายก็อยากจะพูดถึงอุดมคติของพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ที่กำลังปลูกหว่านโพธิเหมือนชาวไร่ชาวนาเขาปลูกหว่านพืชพันธุ์จะเอาผลเนี่ยโพธิสัตว์ก็กำลังปลูกเพาะหว่านพืชแห่งโพธิโพธิคือปัญญาสูงสุดโพธิสัตว์เขาเพาะปลูกหว่านพืชแห่งโพธิอยู่โพธิสัตว์จะเพาะพืชแห่งโพธิ เหมือนกับว่าเอาเมตตาเนี่ยเป็นพืช บางทีจะเป็นหมดเลยเอาเมตตาเป็นพืชเอาเมตตาเป็นแผ่นดินเอาเมตตาเป็นน้ำรดเอาเมตตาเป็นการพรวนดินเป็นอะไรทุกๆอย่างเลยอุดมคติโพธิสัตว์แรงกล้าถึงขนาดที่เรียกว่าตัวเองจะต้องเสียชีวิตก็ได้เขาจะให้ผู้อื่นปลอดภัยให้ผู้อื่นพ้นภัยปลอดภัยแม้ตัวเองจะต้องเสียชีวิตก็ยอม อย่างพระเยซูนี่ก็เขาอธิบายแบบเดียวกันยอมเสียชีวิตเพื่อให้สัตว์ให้คนในโลกหายโง่ให้รู้จักพระเจ้าให้ได้รับประโยชน์จากการมีพระเจ้าคนมันโง่มันไม่ยอมมีพระเจ้าต้องมาต่อสู้พูดจาฝ่าอันตรายคัดค้านคำสอนที่มีอยู่ก่อนให้มารับคำสอนที่ถูกต้องนี่จนรู้อยู่ว่าเขาจะฆ่าเราให้ตายก็ยังยอมมันก็ยอมตายเพื่อให้คนหายโง่เรียกว่าผู้ถ่ายถอนสัตว์ให้พ้นจากความโง่แต่ในที่สุดมันมารวมอยู่ที่คำว่าเมตตาถ้าไม่มีเมตตาก็ไม่ทนเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้มันไม่ก่อตัวเป็นโพธิสัตว์ขึ้นมาได้แล้วมันไม่ทนเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้ถ้าไม่ประกอบไปโดยเมตตาเอาเมตตาเป็นเบื้องหน้าก็จะเรียกว่าโพธิสัตว์แต่ว่าไม่ใช่ว่าโพธิสัตว์จะมีแต่เมตตาอย่างเดียวธรรมะอื่นๆที่จำเป็นจะต้องมีก็มีนั่นจึงมีบารมีอื่นมีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญามีสัจจะมีขันติมีอทิฏฐานะมีเมตตามีอุเบกขา มากมายหลายอย่างก็มักจะนับกัน10อย่างแต่มาว่า4อย่างก็พอสุทธิปัญญาเมตตาขันติเหมือนที่เราจารึกไว้ที่รูปอวโลกิเตศวนสุทธิมีความบริสุทธิ์สะอาดซื่อตรงปัญญามีความรู้ที่เป็นพืชแห่งโพธิแล้วก็เพาะปลูกให้เป็นปัญญาขึ้นมาแล้วเมตตาเนี่ยคือความรักผู้อื่นที่ทำให้โพธิสัตว์ยอมเสียชีวิตเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วก็ลากท้ายด้วยขันติเพราะมันต้องทำระยะยาวมันต้องทำระยะยาวมันไม่สำเร็จเดี๋ยวนี้ดังนั้นมันจึงต้องมีขันติคือความอดกลั้นอดทนแม้จะลำบากเท่าไรก็ทนได้แม้จะต้องรอคอยนานเท่าไรก็ทนได้มันจึงครบบริบูรณ์สำหรับทำความเป็นโพธิสัตว์มีเมตตาเป็นเบื้องหน้านอกนั้นก็เป็นเรื่องประกอบนั้นพระโพธิสัตว์จึงสมบูรณ์ด้วยความรักผู้อื่น เนี่ยบทฝึกสำหรับมีความรักผู้อื่นมันมีอยู่อย่างนี้ไอ้เรื่องยากไม่ต้องยอมรับว่ามันยากแหละมันยากจริงๆแหละเหมือนที่พระเยซูพูดว่าไอ้จูงคนเห็นแก่ตัวมาหาพระเจ้าเนี่ยมันก็เหมือนจูงอูดลอดรูเข็มมาถึงคนร่ำรวยหลงไหลเห็นแก่ตัวนั่นน่ะเราจะจูงเข้ามาหาพระเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับจูงอูดลอดรูเข็มมันยากขนาดนั้น หรือมาชอบเปรียบอย่างวันก่อนว่าจะบังคับเสือให้กินหญ้าเนี่ยมันยากจะบังคับเสือให้กินหญ้าหรือว่าจะบังคับไอ้นกที่กินปลาให้กินกล้วยเนี่ยทำไม่ได้ใครไม่เชื่อก็ไปลองดูให้เสือกินหญ้าให้นกกินปลากินกล้วยนี่มันยอมตายเนี่ยมันยอมตายมันยอมไม่กินแล้วมันยอมตายนี่มันยากเดี๋ยวนี้ที่เราจะกำจัดกิเลสจะกำจัดความเห็นแก่ตัวให้มารักผู้อื่นเนี่ยมันเพียงพอกันพอกันสำหรับความยากแต่ก็ไม่ต้องท้อถอยเพราะว่าสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดมันก็ต้องยากลำบากเป็นธรรมดาเหมือนจะเป็นพระพุทธเจ้าสักทีก็บำเพ็ญบารมีเสียสงไข่แสนกับล้วนแต่ความยากแต่เพราะเหตุที่ความรักผู้อื่นมันช่วยโลกได้เหมือนที่ได้พูดมาแล้วจะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการในโลกได้โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าปัจจุบันนี้ว่าถ้าความรักผู้อื่นเกิดขึ้นคอมมิวนิสต์ก็ตายหมดอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราสามารถทำให้มีความรักผู้อื่นได้ธรรมะก็มีขึ้นมาลัทธิที่มีมูลมาจากความไม่รักกันหรือกำลังต่อสู้อยู่ด้วยความไม่รักกันมันก็ตายหมดเป็นอันว่าขอให้มองเห็น ว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังมองข้ามกันอยู่อย่างโง่เขลาที่สุดนั่นแหละขออย่าได้มองข้ามต่อไปอีกเลยและสิ่งนั้นก็มีความรักผู้อื่นรวมอยู่ด้วยสิ่งหนึ่งขอให้สนใจให้ความรักผู้อื่นกลับมาและในโลกนี้ก็ไม่มีความเดือดร้อนเป็นทุกข์อะไรจะมีศีลบริบูรณ์จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บริบูรณ์ไม่มีใครฆ่ากันไม่มีใครขโมยกันไม่มีใครล่วงละเมิดของรักกัน ไม่มีใครโกหกกันไม่มีใครทำให้ผู้อื่นลำบากโดยไม่เจตนาแล้วคนก็จะช่วยเหลือกันระมัดระวังเต็มที่ไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ ความรักผู้อื่นเป็นหัวใจของพระศาสนาทุกศาสนาศาสนาจึงวิชยาเสพติดศาสนาจึงเป็นยาพิษสำหรับจะทำลายคอมมูนิสต์ให้หมดไป เอาละพอกันทีสำหรับเรื่องความรักผู้อื่นซึ่งเราเคยมองข้ามกันมาเสียนั้นต่อไปนี้จะไม่มองข้ามอีกแล้ว จะทำให้เป็นเครื่องคุ้มครองโลกทั้งโลกจนโลกนี้หมดปัญหาทางอื่นไม่มีที่จะช่วยให้โลกมีสันติภาพนอกจากธรรมะที่เป็นหัวใจของทุกศาสนาคือความรักผู้อื่น เดี๋ยวนี้การเศรษฐกิจล้มเหลวการเมืองสกปรกการรบราฆ่าฟันเต็มไปในโลกก็เพราะว่าไม่มีใครรักผู้อื่นอาตมาเห็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายแสดงธรรมะสำหรับเป็นเครื่องมือเป็นกำลังแก่การประพฤติธรรมเพื่อความรักผู้อื่นสืบต่อไป